Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Γαλάτας επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο, από το στίχο 23 μέχρι και το έβδομο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου, σελίδα 274 από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Γαλάτας επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, από το στίχο 23. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού έχετε ντυθεί τον Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα δούλο. Είναι βέβαιο ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές ως την προθεσμία που καθόρισε ο Πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας. Και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και σαν παιδί Του που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος Του διά του Ιησού Χριστού. Ήθα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Μια μέρα λοιπόν πριν από τα Χριστούγεννα, μια ακόμα χρονιά, και αν κάποιος ρωτήσει για ποιο λόγο τα Χριστούγεννα, πολλές απαντήσεις μπορούν να δοθούν, και για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Άκουγα χθες άλλη μια φορά τα δελτία ειδήσεων και με θλίψη διαπίστωσα ότι εκείνος τον οποίο γιορτάζουμε αυτές τις μέρες είναι απίστευτα απών. Τα τραπέζια, τα γλυκά, οι εκδρομές. Ήταν εκπληκτικό το δελτίο ειδήσεων χθες, καθώς επικεντρώθηκε σε τόσα και τόσα εκτός από τον μεγάλο εορταζόμενο. Αλλά για μας που γινόμαστε λήπτες και δέχτες μιας απίστευτης χάρης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα Χριστούγεννα, προσέξτε, είναι η απομέρους του Θεού αποκατάσταση, προσέξτε, στο ευλογημένο κατ' εικόνα και καθομοίωση του Δημιουργού. Όταν ο Θεός μας, αυτός ο Τριαδικός Θεός που στην ουσία Του είναι ασύλληπτος και απερίγραπτος, εμείς μόνο γινόμαστε ενήμεροι, όπως λέγεται στη θεολογική γλώσσα, των άκτιστων θείων ενεργειών Του, αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη κλπ. Δεν είχε την παραμικρή συναισθηματική ή άλλη ανάγκη για να φτιάξει εμάς. Μας έφτιαξε επειδή αυτό το «ον», αυτή η ασύλληπτη ύπαρξη ως προς την ουσία της, ξεχυλίζει από αγάπη. Και ήθελε να πολλαπλασιάσει τον εαυτό της, αυτή η τριάδα, ως προς τη διάσταση της αγάπης, φτιάχνοντας ανθρώπους, προσέξτε, είναι θαυμαστό, ξέροντας και γνωρίζοντας ως παντογνώστης, προσέξτε, την πτώση μας. Το ξαναλέω. Γνωρίζοντας την αποστασία μας. Γνωρίζοντας την πνευματική μας νέκρωση. Γνωρίζοντας τι θα επακολουθούσε. Γνωρίζοντας ότι και μετά από τη θαυμαστή αποκατάσταση, η συντριπτική πλειοψηφία και κυρίως δυστυχώς στην πατρίδα μας που είμαστε στην πρώτη θέση ως προς τη βλασφημία στα θεία, θα βλασφημείτε νυχθημερών το ευλογημένο όνομα του σαρκωμένου Θεού Λόγου και της Άγιας Μητέρας Του. Παρόλα αυτά, προχώρησε να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Αφού έφτιαξε μια απίστευτη δημιουργία που και μεταπτωτικά τη θαυμάζουμε σε μια ανατολή, σε ένα ηλιοβασίλεμα. Αν απομακρυνθείς λίγο πιο έξω, ένας απίστευτος ένδραστος ουρανός, λίμνες, θάλασσες, καταράκτες. Εισήλθες στους θησαυρούς της χιόνος, θα πει ο Θεός τον Ιώβ σε εκείνο το ανεπανάληπτο ερωτηματολόγιο. Αφού λοιπόν έφτιαξε αυτή την απίστευτη κτιστή δημιουργία, έθεσε και την κορονίδα της δημιουργίας στον άνθρωπο. Και είναι εντυπωσιακό, όταν διαβάζουμε τη γενεαλογία του Χριστού μας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, διαβάζουμε «Αυτός ήταν ο Ιησούς που όταν άρχισε το έργο ήταν περίπου 30 χρόνων, καθώς νόμιζε ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθά, του Λεβί, κατεβαίνουν τα ονόματα, προσέξτε. Φτάνουμε στο τέλος του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεθ, του Μαλαλεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, προσέξτε εδώ τώρα, του Αδάμ, του Γενάρχη. Τι είναι ως γιος ήταν ο Αδάμ του Θεού? Του Αδάμ του Θεού. Κάνει ένα γιο με σκοπό να πολλαπλασιαστεί μέσα από αυτόν, μαζί με την Εύα, και να γεμίσει όλο τον πλανήτη, τον όμορφο γη, με την εικόνα του. Εγώ και εσύ να είμαστε μια θαυμαστή αντανάκλαση της ποιότητας και της πληρότητας του αόρατου δημιουργού και μια αντιπροσώπευση με χρίσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος. Κατ' εικόνα Θεού, πνεύμα ο Θεός, πνεύματα κι εμείς, είμαι πνεύμα, εγώ που σας μιλώ, έχω ψυχή, νου, συνέστημα, βούληση και κατοικώ σε ένα σώμα. Εσείς βλέπετε το σώμα μου και τον εσωτερικό άνθρωπο που με απίστευτες λειτουργίες σε κλάσματα δέκατα δευτερολέπτου έρχεται η ιδέα, την εκφράζει το στόμα, κινούνται χέρια κτλ. Εσείς με επίσης ασύλληπτες λειτουργίες προσλαμβάνετε παραστάσεις. Αυτό το κατ' εικόνα και το καθομοίωση με την πτώση έγινε συντρίμια. Αμαυρώθηκε η εικόνα και έκλεισε ερμητικά ο δρόμος προς το καθομοίωση. Για να διαβάσουμε έτσι επιγραμματικά που το έχει ο Απόστολος Παύλος, πάντες ήμαρτων, όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται της δόξας του Θεού. Για να το καταλάβουμε αυτό, για να θυμηθούμε τον ευλογημένο ψαλμό, τον 8ο, «Με δόξα και τιμή στεφάνωσε στον άνθρωπο». Ποια ήταν αυτή η δόξα? Αυτό που έλεγα πριν, η ικανότητα με τη σωματικότητά μας να είμαστε μία δική του αντανάκλαση, ψηλαφητή, ορατή, με καρπό Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και μια δική του αντιπροσώπευση με δύναμη και χρήσμα Αγίου Πνεύματος για να κυριεύσουμε τη γη, γιατί είχε προηγηθεί η ανταρσία στο σύμπαν και γιατί αυτός που οδήγησε το 1/3 των αγγελικών δυνάμεων κάτω από την εξουσία του, ήθελε να σφετεριστεί αυτό το πλανήτη. Αυτό το σχέδιο του Θεού, η πτώση, το έκανε συντρίμια. Το κατ' εικόνα έγινε συντρίμια και έκλεισε ο δρόμος για το καθομοίωση. Και τόσο γλαφυρά και παραστατικά ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει τις μεταπτωτικές συνέπειες από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής, δεν υπάρχει ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Και ποια ήταν η κατάστασή μας όταν μας αγάπησε ο Θεός? Πάλι όμορφα, έτσι γλαφυρά, παραστατικά, ο Απόστολος Παύλος, το 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, 4 χαρακτηρισμοί: ασθενής, ασεβής, εχθροί του Θεού, αίτη αμαρτωλή. Σε αυτή την κατάσταση μας βρήκε. Τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι η από την πλευρά του Θεού επιχείρηση να ξαναφτιαχτεί, να αναπλαστεί το κατ' εικόνα και να ανοίξει ο δρόμος προς το καθομοίωση. Έτσι ώστε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, να μπορώ εγώ, εσύ, ο καθένας από εμάς, αφού προσλάβουμε το απίστευτο αυτό δώρο της χάρης και της συγχώρεσης του Θεού με μετάνοια και πίστη, με τη θαυμαστή ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, θα μιλήσουμε λίγο μετά γι' αυτό, να είμαστε αυτό ακριβώς που είχε οραματιστεί ο Θεός. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός είπε «Ας κάνουμε άνθρωπο», ποιο ήταν το πνευματικό του όνειρο? Πώς θα ήταν αυτός ο άνθρωπος? Να σας πω και να σας θυμίσω πώς θα ήταν. Πώς θα είσαι και πώς θα είμαι. Όχι απλά γλιτώνω την κόλαση και πάω στον παράδεισο, στον ουρανό. Όχι τέτοιο πράγμα. Θα είμαι και θα είσαι. Να το πνευματικό όνειρο του Θεού. Όπως ο Απόστολος Ιωάννης είδε τον σαρκωμένο Θεό λόγο στην Πάτμο σόλη του τη δόξα. Έτσι θα είσαι. Μιλάει προφητικά στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός και λέει «Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος στη δικαιοσύνη του». Πώς έβλεπε το πρόσωπό του ο Ιωάννης του Κυρίου μας? Να λάμπει όπως ο ήλιος. Και δεν έχετε φανταστεί, αδελφοί, τι μέλλον μας περιμένει. Χθες συζητούσα με τη γυναίκα μου, καθώς ξαναθυμήθηκα μελετώντας το Λόγο του Θεού από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, σε μια σούπερ σαρκική εκκλησία, μάχες, εγώ είμαι του Παύλου, του Απολλώ, του Κυφά, Έρης, Φθόνος, Διχόνιε, κάποιος πήγε με τη γυναίκα του πατέρα του και κοιμήθηκε. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος σε έδαφος 1000% και μόνο χάρης να τους πει, για άλλα εδώ, δεν ξέρετε, για να τα παριθμίσουμε, τρία είναι. Πρώτον, ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο, δεν το ξέρετε. Δεύτερον, δεν ξέρετε ότι η οικουμένη θα κριθεί από σας, η οικουμένη κρίνεται από σας. Και το τρίτο, δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει. Και χαριτολογώντας είπα στη Ρούλα χθες που τρώγαμε, έχεις φανταστεί τον εαυτό σου να κρίνεις κάποιον άγγελο? Ακούω τελευταία και με τον COVID και με τα τόσες ασθένειες από πιστά αδέλφια, αδελφέ Γιώργο, να φύγω, να πεθάνω, να πάω στον ουρανό, να ησυχάσω. Αν δεν θα ησυχάσεις, με ποια έννοια δεν θα ησυχάσεις? Όταν ο Χριστός πάρει την εκκλησία του, προσέξτε, θα φύγει από το θρόνο, θα κατέβει με νεφέλες δόξας στον αέρα και όσοι αρπαχτούμε, εκεί θα τον συναντήσουμε. Πού? Στον αέρα. Άλλη μια φορά. Θα φύγει από το θρόνο στα δεξιά του πατέρα, με νεφέλες δόξας που είναι ασύλληπτες και απερίγραπτες, θα τον συναντήσουμε στον αέρα. Τι θα γίνει στον αέρα? Θα σταθώ και θα σταθείς στο βήμα του για να γίνει η αποτίμηση της όποιας υπηρεσίας και προσφοράς. Εάν στο βήμα του με κρίνει, σε κρίνει, μας κρίνει νικητές και άξιους, τότε θα πάρουμε μέρος στην ορατή έλευσή του εδώ κάτω στη γη. Και δέστε τις ζώνες σας αδελφοί και διαβάστε το βιβλίο της Αποκάλυψης, όταν θα γίνει η μεγάλη μάχη του Αρμαγεδόνα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός βασιλιάς όλη τη γη, δεν θα πολεμήσει μόνος του όλες τις δυνάμεις του Αντίχριστου. Θα τις πολεμήσει με τους νικητές πιστούς του. Γι' αυτό σε μια από τις επιστολές, στις 7 εκκλησίες Αποκάλυψης, αυτός που νικά, τι υπόσχεται? Θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Πού πρωτοϋπόθηκε αυτό? Από ποιον? Από τον πατέρα του σε εκείνον. Θα ποιμάνεις τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Θα το κάνει. Αλλά δεν θα το κάνει μόνος του. Θα το κάνει με τους νικητές πιστούς του. Γι' αυτό ο πρώτο-ελευταίος ψαλμός, οι όσοι, οι δίκαιοι, τι όμορφη προφητική εικόνα, ας τη θυμηθούμε μια φορά ακόμα προτού προχωρήσουμε, θα αγάλλονται στο κρεβάτι τους, οι εξυμνήσεις του Θεού θα είναι στα χείλη τους, στο στόμα τους, ρομφαία δίστομη εικόνα της σημαντικότητας του Λόγου του Θεού στα χέρια, γιατί για να κάνουν παιδεία στα έθνη, στους λαούς, για να δέσουν τους βασιλείς αυτών με αλυσίδες και να κάνουν σε αυτούς την διαγραμμένη κρίση. Και καταλήγει, αυτή η δόξα θα είναι σε όλους του οσίου αυτού. Και για να θυμηθούμε πώς τελειώνει η επιστολή του Ιούδα με μια απίστευτη προφητεία του Ενόχ, ήρθε ο Κύριος από τον ουρανό με μυριάδες Αγίων αυτού εδώ στη γη για να κάνει τι? Για να κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Δεν έχουμε φανταστεί αδελφοί τι ένδοξο μέλλον μας περιμένει.
Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σε Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο προσεύχεται τρία πράγματα. Πρώτα-πρώτα ζητάει να δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως στη δική του επίγνωση, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νου. Ο νους μας έχει μάτια, λέγανε οι αρχαίοι, νους ορά και νους ακούει. Για να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ποια είναι η ελπίδα της κλίσεώς του, της πρόσκλησής του, λένε οι μεταφράσεις. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς του στη ζωή μας. Και τρίτον, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Αύριο γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Στο υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του προβάλλει την Ανάσταση, για να μας δώσει μια ιδέα, την οποία ενέργησε, λέει ο Πατέρας Θεός, στο γιο του, όταν τον ανέστησε από τους νεκρούς. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι είναι μπροστά μας. Εκείνα που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, όσα ο Θεός ετοίμασε. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Και ενώ η σωτηρία είναι χάρη, ενώ η σωτηρία είναι δώρο, ενώ η σωτηρία είναι δωρεάν, τα βραβεία δεν είναι δωρεάν. Θυμόσαστε το κύκνιο άσμα του Παύλου. Τον αγώνα των καλών ηγώνισμε στο κείμενο, τον έχω αγωνιστεί. Τον δρόμο τετέλεκα, τον έχω τελειώσει. Την πίστη τετήρηκα, την έχω διατηρήσει. Του λοιπού αποκητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Όπα, Στέφανος της δικαιοσύνης, δεν μιλάμε για σωτηρία. Σωτηρία είναι δώρο, είναι χάρη, είναι δωρεάν. Στεφάνη, δικαιοσύνης. Σε ποιους θα το αποδώσει? Και όχι μόνο σε μένα, κείμενο είναι όμορφο, αλλά και της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Σκέπτεσαι την ώρα που θα αρπαχτείς και θα το συναντήσεις στον αέρα. Ενεφέλες. Τη στιγμή, ψάλλουμε, τη στιγμή θαυμαστή που θα δω το λυτρωτή. Και για αυτή την κίνηση του Θεού μας, να αποκαταστήσει το κατοικώνα και να ανοίξει ξανά το δρόμο προς το καθομοίωση, ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, ο πρώτος Αδάμ του Αδάμ του Θεού, έχασε την υιοθεσία με την πτώση του. Και στο κεφάλαιο της γέννησης μετά, ο γιος του έκανε, λέει, γιο, παιδί, όχι κατ' εικόνα Θεού, αλλά κατά τη δική του εικόνα. Έρχεται ο δεύτερος Αδάμ για να μας ξανακάνει γιους του και κόρες του. Η διπλή κίνηση του Θεού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, πρώτη κίνηση. Το γιορτάζουμε ιδιαίτερα αύριο. Εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιό του, προσέξτε, που γεννήθηκε από γυναίκα. Ξέρουμε ποια γυναίκα ήταν αυτή, η ευλογημένη Παρθένος Μαριά, η μητέρα του Κυρίου. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Ο αχρόνος, προαιωνίος, γεννηθής, άσαρκος, Θεός, Λόγος από τον Πατέρα, μην πας με αυτό το μυαλό, θα κάνουν τα λαμπάκια, γεννάται τώρα εν χρόνο. Ξανά πάλι. Ο αχρόνος, προαιωνίος, άσαρκος, Θεός Λόγος, γεννημένος από τον Πατέρα, γεννάται εν χρόνο από μια ευλογημένη γυναίκα. Γιατί, πρώτον, για να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου. Γιατί όλες τις εντολές τις έχουμε παραβεί. Και γιατί, όπως σας έλεγα και άλλες φορές, καμία εντολή, κανένας από μας δεν την έχει υπακούσει, ούτε πρόκειται να την υπακούσει, προσέξτε, 100%. Να ξεκινήσουμε από τα αντρόγυνα. Άντρες, οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Να σταθώ εδώ και να πω εγώ, 100%, 42 χρόνια το Μάιο, αν ζούμε με τη γυναίκα μου, την έχω αγαπήσει όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Θα σηκωθεί η ρούλα και θα φέρει αντιρρήσεις. Οι γυναίκες υποτάσσετε στους άντρες σας, καθώς και η Εκκλησία, η γνήσια Εκκλησία, υποτάσσεται στον Χριστό. Σηκωθεί η ρούλα και να πει: εγώ υποτάχθηκα πάντα και εγώ θα δώσω απάντηση. Και κάθε άντρας θα δώσει απάντηση και κάθε η γυναίκα του θα δώσει απάντηση. Τα παιδιά μας, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, πόσα λάθη κάναμε στα παιδιά μας. Σχέσεις μεταξύ μας, δεν το συζητάμε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Πόσες φορές χαρήκαμε με το πρόβλημα του άλλου και λυπηθήκαμε στη χαρά του. Αυτοί είμαστε. Χρεώστες στην απόλυτη θετική δικαιοσύνη ενός απόλυτα Άγιου Θεού, κάτω από την κατάρα του νόμου. Πόση άγνοια κινδύνου είχε ο λαός όταν τους διαβάζει τις κατάρες ο Μωυσής και χωρίς να ξέρουν τον εαυτό τους λένε αμήν, αμήν, όλα όσα μας πρόσταξε ο Κύριος θα κάνουμε. Ενώ έπρεπε να πέσουν στα γόνατα και να πούνε έλεος Θεέ, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Για να μην αφήσουμε και την πρώτη και μεγάλη εντολή, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ισχύ. Ποιος από εμάς το έχει ζήσει αυτό, αδελφοί? Κανένας, ούτε πρόκειται να το ζήσει. Γι' αυτό η σωτηρία μας είναι 1000% χάρη, 1000% δώρο. Ξέρατε πόσες φορές έχω πει στο Θεό τα εξής: Κύριε, εάν λάθος έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, εάν δεν είναι το έργο σου, αν δεν είναι το αίμα σου, αν δεν είναι η χάρη σου, αν δεν είναι το πρόσωπό σου, αν δεν είναι η δικαιοσύνη σου που μου καταλόγησες εν χάριτη και μόνο, τότε εγώ με όλα αυτά τα χρόνια της διακονίας είμαι με συνοπτικές διαδικασίες για την κόλαση. Αλλά δόξα στο όνομά σου, γιατί όπου περίσεψε η αμαρτία, αλληλούια, υπέρε περίσεψε η χάρη. Πρώτη λοιπόν κίνηση, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου προς αποκατάσταση του κατοικώνα και ανοίγματος του δρόμου ξανά προς το καθομοίωση, εξαπέστειλε ο Θεός το γιο του, γεννήθηκε από γυναίκα, η ευλογημένη Παρθένος του δίνει και εκείνος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Και η δεύτερη κίνηση του Θεού, αφού γίνει αυτό, η εξαγορά και η απελευθέρωση, να λάβουμε την υιοθεσία του Αδάμ του Θεού, του Γιώργου, του Αντώνη, της Ρούλας, του Βαγγέλη κλπ. Του Θεού. Και επειδή είσαστε παιδιά του Θεού, να η δεύτερη κίνηση μεγάλη. Πρώτη είχε δύο στάδια, να μας εξαγοράσει από την κατάρα να λάβουμε την υιοθεσία. Τι ωραίο είναι αυτό. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό στα λίγα λεπτά που μένουν. Και επειδή είσαστε η δεύτερη μεγάλη κίνηση. Τι όμορφη. Εξαπέστειλε στις καρδιές μας το πνεύμα του Υιού του. Προσέξτε, όχι το Άγιο Πνεύμα. Όχι ναι τα σκέτα, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, αλλά το πνεύμα του Υιού του. Είναι εντυπωσιακό, γιατί Ιωάννης κεφάλαιο 7, διαβάζουμε στα ευλογημένα λόγια του Χριστού, αυτός που πιστεύει, όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει, και τότε ποταμοί ζωντανού νερού θα ρεύσουν μέσα από την κοιλιά του. Και λέει ο Ιωάννης, δια Πνεύματος Αγίου, αυτό το είπε για το Πνεύμα το Άγιο που έμελλον να λαμβάνουν οι πιστοί, γιατί δεν είχε δοθεί έτη Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Περίεργα λόγια. Πώς δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιο? Πνεύμα Άγιο επελεύσετε επί σε. Στην εσάρκωση του Κυρίου, στη γέννησή του, στην ευλογημένη Παρθένο Μαριά. Ο Ζαχαρίας δια Πνεύματος πήγε στο ιερό και προφήτευσε. Άννα η προφήτης, ο Σημεών κλπ. Τι πνεύμα δεν είχε δοθεί? Το πνεύμα που το πήρε για δεύτερη φορά ο Χριστός. Την πρώτη φορά το παίρνει στη βάπτισή του για να φτάσει στο ευλογημένο τετέλεστε. Τη δεύτερη φορά το παίρνει το Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα, καθώς κάθεται στα δεξιά του, το εκχέει πλουσίως εμάς, και τότε το θαυμαστό τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, χωρίς να χάνει την αυτονομία του σε σχέση με τα άλλα δύο πρόσωπα, συμπλέκεται τόσο θαυμαστά με το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, που το Άγιο Πνεύμα γίνεται το Πνεύμα του Υιού, γίνεται το Πνεύμα του Χριστού, και ο Χριστός μας, ο Υιός του Θεού, γίνεται Πνεύμα που ζωοποιεί. Άλλη μια φορά. Το Άγιο Πνεύμα γίνεται το Πνεύμα του Υιού, ο Υιός γίνεται Πνεύμα που ζωοποιεί, ο πρώτος Αδάμ εις ψυχή ζώσα, ο δεύτερος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Και προς Γαλάτες επιστολή δεύτερο κεφάλαιο, αφού κάνει μια ολόκληρη αναφορά ο Παύλος αντιπαράθεσης Χριστού, χάριτος και νόμου, αλλάζει ταχύτητα και μας αφοπλίζει όλους και μας καίει τα λαμπάκια, λέγοντας «Ο δε Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι το Πνεύμα». Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, κάνει μια εκπληκτική ευχή στον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Τιμόθεο. Μεταφράσεις το έχουν χάσει. Του λέει, κλείνοντας, δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, τελευταίο εδάφιο. Κάποιος, του λέει, να είναι στο πνεύμα σου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του πνεύματός σου. Ένα λεπτό. Σας έλεγα και άλλες φορές. Την ώρα που μιλάμε, αδελφοί, ο Χριστός μας με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Πού είναι τώρα? Είναι στα δεξιά του Πατέρα. Και τι κάνει εκεί? Αλληλούια! Ζει πάντα για να μεσητεύει. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Δεν έχετε αναρωτηθεί? 2000 και χρόνια τώρα δεν κουράστηκε να προσεύχεται? Δεν κουράστηκε να μεσητεύει? Πόσες φορές νιώθουμε εμείς τον πειρασμό να τα παρατήσουμε όταν ο ουρανός μένει κλειστός στην κραυγή μας, στα δάκρυά μας, στους λυγμούς μας? Δεν κουράστηκε? Αλληλούια, δεν κουράστηκε. Και στην πτώση μας ακόμα η εικόνα είναι φοβερή. Λέει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη, όλη την ημέρα, όλη την ημέρα εξέτεινα, άπλωνα τα χέρια μου. Για ποιους, Κύριε? Σε λαό απειθή και αντιλέγοντα. Είναι λοιπόν με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης στα δεξιά του Πατέρα. Πώς θα είναι στο πνεύμα μου και στο πνεύμα σου? Έγινε πνεύμα που ζωοποιεί μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης. Τέτοιο Άγιο Πνεύμα δεν είχε δοθεί. Ενεργούσε ναι τα σκέτα, το Άγιο Πνεύμα, ως το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, της Ευλογημένης. Αλλά τέτοιο πνεύμα που να φέρνει τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και να τα κάνει εμπειρία, ώστε να βιώνεις το μας συνανέστησε, το μας συνεκάθισε, το συνετάφημεν, τέτοιο πνεύμα δεν είχε δοθεί. Εξαπέστειλε το πνεύμα του γιού του. Και αυτό το πνεύμα δεν λέει πολλά πράγματα, αδελφοί. Θα μας πει πολλά όσον αφορά την περαιτέρω αποκάλυψη των θησαυρών που είναι εδώ μέσα. Γιατί ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Από εκεί και πέρα δεν λέει πολλά. Δύο λέξεις λέει. Στην περικοπή μας έχουμε τη μία. Και επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του γιού του, το οποίο κράζει, και μέσω της προσδρομής επιστολής, δύο του οποίου εμείς κράζουμε, μία λέξη. Μπαμπά. Μπαμπάκα. Πατερούλη. Αβά. Ο πατήρ. Προσέξτε κάτι. Στο ξετύλιγμα όλης της αμαρτής οικονομίας του Θεού έχουμε 7 απολυτρωτικά ονόματα για το Θεό. Ο Κύριος η σημαία μου, ο Κύριος ο ποιμένας μου, ο θεραπευτής μου, ο προμηθευτής μου, η ειρήνη, ο θεραπευτής, έτσι, ο προμηθεύων κλπ. Όλα αυτά τα απολυτρωτικά ονόματα στην παλιά οικονομία, προσέξτε, στηρίζονται στο εκπληκτικό στα εβραϊκά όνομα, το οποίο καμιά μετάφραση δεν μπορεί να το αποδώσει, El Shaddai. Ο Παντοκράτορ, λέει η μετάφραση που αγαπήσαμε, ισχυρός και άλλοι. Η πιο κοντινή έννοια του El Shaddai, απόδοση που επαναλαμβάνω δεν μπορεί να αποδοθεί, είναι ο υπερεπαρκής. Ο υπερεπαρκής. Γι' αυτό εγώ του λέει είμαι ο El Shaddai, λέει στον πατέρα της πίστης μας τον Αβραάμ, ο υπερεπαρκής, και επειδή εγώ είμαι ο υπερεπαρκής, εσύ περπάτα ενώπιόν μου και είσαι τέλειος. Δεν μπορώ να περπατώ και να φέρομαι στην τελειότητα αν δεν μου αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο αυτό το El Shaddai του Θεού. Όμως όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη και στη Χάρη, δεν στηριζόμαστε στο El Shaddai μόνο, σε αυτόν που είναι υπερεπαρκής, αλλά ακουμπάμε σε κάτι πολύ πιο οικείο, σε κάτι πολύ πιο τρυφερό, στον μπαμπά μας, στον πατέρα μας. Εκεί με τον μπαμπά σου τον ουράνιο θα μοιράζεσαι τις χαρές σου, όλες τις ευλογίες, όλο τον ανέφελο ουρανό. Και σε αυτόν τον μπαμπά θα τραντάζουν λιγμοί το στήθος σου. Πριν λίγες μέρες είχα μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η σύζυγος έλειπε και εγώ είμαι στα γόνατα, στο σπίτι μας στην Κατερίνη. Για όσους δεν ξέρετε, από τις 2 Ιουλίου είμαστε πλέον μόνιμοι κάτοικοι Κατερίνης. Έπεσα λοιπόν στα γόνατα και άρχισα να επαναλαμβάνω αργά αυτή την κραυγή του Αγίου Πνεύματος. Και του έλεγα στα γόνατα, στο σαλόνι του σπιτιού μας στην Κατερίνη, «Μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου, μπαμπά μου». Το πρόβλημα που είχαμε έφερε στην αρχή δάκρυα. Τα δάκρυα έγιναν λιγμοί που τράνταζαν το στήθος μου. Και εγώ συνέχιζα, «Μπαμπά μου, πατέρα μου, μπαμπάκα μου, τι όμορφη σχέση. Για να έρθουν οι κτηρμοί του να με σκεπάσουν». Θυμόσαστε πότε ο Χριστός μας κατεξοχήν έλεγε αυτή τη λέξη? στο λιοτρίβι της Γεθσημανή, εκεί που ο υδρότας έγινε αιματηρός, έλεγε «Αβά ο πατήρ, Αβά ο πατήρ». Τι όμορφη σχέση. Και επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του γιού του. Μόνο που αυτή η πατρότητα είναι πολύ διαφορετική ως προς τη δική μας, αν και ο Θεός λέει για να μας δώσει ένα μικρό μέτρο, αν εσείς που είσαστε πονηροί ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον όχι ο Θεός, όχι ο Θεός, ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Θα δώσει από τη μια πνεύμα Άγιο, από την άλλη θα δώσει αγαθά. Όπως εκείνος ξέρει και κρίνει, όπως εκείνος και μόνο εκείνος ξέρει απόλυτα τις δικές μας ανάγκες. Εμείς δεν ξέρουμε τις δικές μας ανάγκες. Μόνο εκείνος τις ξέρει. Όταν ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, η πρώτη κίνηση του Θεού σε δύο πλευρές, εξαπέστειλε τον Υιό του να γεννηθεί εν χρόνο από την ευλογημένη Παρθένο Μαρία, για να εξαγοράσει τους υπονόμους για να λάβουμε την υιοθεσία. Και η δεύτερη κίνηση του Θεού, επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε τον Υιό του, το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Και θυμόσαστε λίγο πριν πάει στο Σταυρό, βλέπει θλιμμένους μαθητές για να κάνει τη συγκλονιστική δήλωση. Το ποτήρι, το ποτήρι που μου έδωσε, όχι ο Θεός, ο Πατέρας, δεν θα το πιω. Αλλά τι ποτήρι ήταν αυτό, δεν περιγράφεται, αλλά τι αποτελέσματα είχε. Γι' αυτό διαβάζουμε υπέρ της χαράς. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν ήπια αυτό το ποτήρι. Υπέφερε σταυρού, γιατί μέσα στο πνεύμα του έβλεπε για τον ομιλούντα άνοιξη του 1979 κάπου στην Καστέλα στον Πειραιά, ένας νεαρός 23 και κάτι, και αυτός θα πέσει στα γόνατα και θα με ζητήσει Κύριο και Σωτήρα στη ζωή του. Και βάλε τον εαυτό σου και εσύ και εσύ και εσύ. Αυτή η χαρά. Και ξέρεις, αυτή η πατρότητα του Θεού όμως στηρίζεται, και κλείνουμε με αυτό, κάπου στηρίζεται. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι Αβά, πατέρας, μπαμπάκας, πατερούλης, αν ο σαρκωμένος Θεός Λόγος δεν είναι Κύριος στη ζωή μας. Ξανά πάλι. Δεν μπορεί ο Δημιουργός να είναι Αβά, ο Πατήρ, αν ο Γιος του, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, δεν είναι Κύριος. Γι' αυτό στη χριστουγεννιάτικη κάρτα την πρώτη, «Ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς, χαρά μεγάλη, σήμερα γεννήθηκε στην πόλη Δαβίδε, Σωτήρας», πάρα πολύ ωραία, αμήν λένε οι πιστοί, «Χριστός», αμήν στα τρία χρήσματα προφήτης ιερέας βασιλιάς, αλλά Κύριος. Κύριος που σημαίνει τέρμα στη δική μου αυτονόμηση, τέρμα στη δική μου αυτονομία. Πάω εγώ να είμαι Θεός για τον εαυτό μου. Και αφήνω εκείνον που σαρκώθηκε, σαρκωμένη αγάπη. Εκείνον που ματώθηκε, η λασμό για τις αμαρτίες μας, ματωμένη αγάπη. Αυτός να αναλάβει τα ηνία της ζωής μου. Και αυτός να κατευθύνει το υπόλοιπο της προσωρινότητάς μου εδώ κάτω. Η κυριότητα του Χριστού ανοίγει τον δρόμο για την πατρότητα του Θεού. Άλλη μια φορά. Η κυριότητα του Χριστού ανοίγει τον δρόμο για την πατρότητα του Θεού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αλληλούια, κλείνουμε πάλι, εξαπέστειλε η πρώτη κίνηση. Η κατάβαση του Θεού για τη δική μου και τη δική σου ανάβαση. Αλλιώς δεν γινότανε. Αλλιώς δεν γινότανε. Εξαπέστειλε το γιο του που γεννήθηκε από γυναίκα, υπετάγει στον νόμο για να λάβουμε την υιοθεσία, για να μας εξαγοράσει από τον νόμο. Η δεύτερη κίνηση του Θεού για την αποκατάσταση του κατ' εικόνα και ανοίγματος στο δρόμο για το καθομοίωση. Εξαπέστειλε στις καρδιές μας το πνεύμα του γιού του. Ο λιγόπιστοι θα τους πει: «Ο πατέρας σας, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουράνου». Για τα κρίνα του αγρού, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Και αυτό το πνεύμα, επίλογος. Για να γνωρίσει ο κόσμος, είπε ο Χριστός. Τι να γνωρίσει ο κόσμος? Όχι πρωταρχικά πόσο αγάπησε εσένα και εμένα ο Κύριος. Όχι. Αυτό έρχεται μετά. Ιωάννης 14:31. Τι να γνωρίσει ο κόσμος? Κλείνουμε με αυτό. Αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος, τι να γνωρίσει ο κόσμος, Κύριε? Ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα. Και καθώς με προσέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω. Και τι σε προσέταξε ο Πατέρας, Κύριε? Να πάρω το σώμα το δικό μου, το δικό σου, το δικό μου, το δικό μας, να γίνω κατάρα και αμαρτία, και μετά τους αγαπώ τόσο πολύ, ώστε θα γίνω πνεύμα που ζωοποιεί και θα μπω μέσα σε αυτούς, ώστε να αποκτήσουν και αυτή την όμορφη σχέση που έχουμε εμείς. Πριν πάει στο Σταυρό, προσευχήθηκε και είναι η καθημερινή μου προσευχή χρόνια τώρα. Λέει στον Πατέρα, μεταξύ άλλων, «Εγνώρισα, εφανέρωσα σε αυτούς το όνομά σου και γνωρίσω και θέλω φανερώσει». Γιατί? Για να είναι η αγάπη που με αγάπησες, λέει στον Πατέρα, σε αυτούς και εγώ σε αυτούς. Αυτός είναι ο Θεός μας. Η δική του κατάβαση άνοιξε το δρόμο για τη δική μας ευλογημένη ανάβαση. Κύριε, δεν χωράει ο νους μας τα θαύμαστά σου. Ελέησέ μας. Και καθώς κλείνει το 23 τόσο γρήγορα κι αυτό, αν εσύ μας φέρεις το 24 και μας διατηρήσεις εν ζωή, χαιρόμαστε προκαταβολικά, γιατί περισσότερα πράγματα θα μας αποκαλυφθούν για σένα από το Άγιο Πνεύμα. Θα προσευχηθούμε για άλλους. Θα πολεμήσουμε πνευματικά. Θα σε υπηρετήσουμε, θα σε διακονήσουμε. Και γι' αυτό νιώθουμε συνεπαρμένοι από το τι θα λάβουμε μέσα στη χάρη σου και εν πίστη. Λάμψε το φως σου στα σκοτάδια μας. Δύνα μας περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψε στη δική σου επίγνωση. Ευλόγησέ μας, ελέησέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός να ευλογεί όλους, αδελφοί.